สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่คือสิ่งสะท้อนความร่วมมือของสหรัฐในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและพลังงานและยังเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นของสหรัฐในการแบ่งปันความเจริญก้าวหน้าที่สามารถนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงนั่นคือคำกล่าวของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางนิชาดีไซน์บิสวาลเอเชียกลางคือหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกและมีปริมาณการค้าเพียง 6% ของการค้าโลกที่เกิดขึ้นในแถบนี้และถึงแม้เอเชียกลางไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ภูมิภาคนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันทางบกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบริสวาลกล่าวว่าสหรัฐเชื่ออย่างหนักแน่นว่าด้วยการลงทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันประเทศแถบเอเชียกลางและแอฟกานิสถานจะสามารถก้าวขึ้นมามีส่วนแบ่งในการเติบโตของเอเชียได้สหรัฐได้ทำงานร่วมกับประเทศในแถบนี้รวมทั้งประเทศผู้บริจาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์4ประสานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ภายใต้โครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลระบุว่าสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาดพลังงานในภูมิภาคสนับสนุนให้เกิดการค้าและการขนส่งยกระดับระบบศุลกากรและกระบวนการผ่านแดนรวมทั้งเชื่อมโยงภาคธุรกิจและประชาชนเข้าด้วยกันซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางแม้ความแตกต่างด้านการเมืองและเชื้อชาติในภูมิภาคนี้จะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะประสานประเทศต่างๆเข้าด้วยกันแต่อีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพที่รอการค้นพบผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางกล่าวว่าบางคนอาจมองว่าพื้นที่แถบนี้คือเศรษฐกิจที่โดดเดี่ยวแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นดินแดนที่สามารถกลายเป็นตลาดแห่งสุดท้ายสำหรับการพัฒนาการลงทุนนวัตกรรมและการเจริญเติบโตดังนั้นการขยายการค้าในภูมิภาคนี้ลงไปถึงปากีสถานและอินเดียอาจกลายเป็นการพลิกตลาดการค้าโลกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลชี้ว่าการเชื่อมโยงตลาดใหม่ๆการเพิ่มปริมาณการค้าจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคนี้และการที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเข้มแข็งขึ้นก็จะทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้ปกครองตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามลำพังแค่การร่วมประสานทางเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียใต้และเอเชียกลางแต่ประเทศต่างๆยังต้องมีความโปร่งใสและมีการบริหารปกครองที่เชื่อถือได้มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ประชากรสตรีและชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
กลับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Yeah.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จอร์แดนกล่าวว่าจะล้างแค้นกลุ่ม IS หลังจากที่พบคลิปตัวประกันจอร์แดนถูกเผาทั้งเป็นโดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงนี้การโจมตีรถบัสในบังกลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายซึ่งตำรวจกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือกลุ่มฝ่ายค้านนะครับคนรัสเซียส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่เดือดร้อนกับมาตรการลงโทษที่โลกตะวันตกมีต่อประเทศรัสเซียในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นท่ามกลางตัวเลขยอดขายรถยนต์ที่ยังโตต่อเนื่องข่าวการศึกษาเป็นเรื่องการปรับตัวของนักเรียนไต้หวันก่อนหน้าข้อสอบ Entrance ของมหาวิทยาลัยนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบใหม่อย่าลืมติดตามครับกลับเริ่มที่เรื่องราวของจอร์แดนนะครับจอร์แดนกล่าวว่าจะแก้แค้นกลุ่ม IS ที่สังหารตัวประกันจอร์แดนหลังจากที่พบคลิปภาพซึ่งเป็นการเผาตัวประกันผู้นี้ทั้งเป็นนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมจอร์แดนบอกว่าการจะลงโทษและล้างแค้นครั้งนี้ให้สมกับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ชาวจอร์แดนได้รับจากการกระทำของกลุ่ม IS สื่อหลายแห่งนะครับอ้างแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวกลาโหมซึ่งกล่าวว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ทางการจอร์แดนอาจจะประหารตัวนักโทษหญิงชาวอิรักที่ยงใหญ่กับกลุ่ม IS นักโทษผู้นี้เป็นผู้ที่กลุ่ม IS ต้องการให้ทางการจอร์แดนปล่อยตัวแลกกับตัวประกันชาวจอร์แดนที่ถูกสังหารไปนะครับขณะนี้เธอต้องโทษประหารหลังจากที่มีส่วนร่วมในการก่อการร้ายในเหตุวางระเบิดเมื่อ10ปีก่อนกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนกล่าวขณะที่เยือนกรุงวอชิงตันนะครับโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นการสังหารนักบินมาอัดเอาคาเซเบเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้คนจอร์แดนทั้งประเทศนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกษัตริย์อับดุลลาห์ได้พบกับรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐหลังจากแถลงการดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมานะครับทำเนียบขาวกล่าวว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐนายโจไบเดนกล่าวว่าอเมริกาจะยืนเคียงข้างจอร์แดนในเหตุการณ์ครั้งนี้และกล่าวประนามการกระทำของกลุ่ม IS ว่ามีแต่ความรุนแรงและป่าเถื่อนนอกจากนั้นรายงานข่าวกล่าวว่ากษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนได้รับการตั้งใจที่จะเดินทางกลับกรุงอัมมานของจอร์แดนก่อนกำหนดเวลาเดิมนะครับหลังจากที่ประชาชนจอร์แดนจำนวนมากเริ่มออกมาประท้วงเนื่องจากทราบถึงข่าวที่ว่านักเรืออากาศโทคาเซเบ้นั้นถูกกลุ่ม IS สังหารแบบเผาทั้งเป็นนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ด้านอื่นๆเชิญติดตามจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับภาพถ่ายที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอังคารแสดงให้เห็นนักบินชาวจอร์แดนผู้ถูกขบวนการรัฐอิสลามหรือ ISIS จับกลุ่มตัวไว้กำลังถูกเผาทั้งเป็นจนเสียชีวิตในกรงสื่อโทรทัศน์ของทางการจอร์แดนยืนยันการเสียชีวิตของเรืออากาศโทมูอัตอัลคาซิเบ่หลังจากภาพถ่ายดังกล่าวปรากฏทางอินเทอร์เน็ตโดยสื่อของจอร์แดนระบุว่านักบินผู้นี้ถูกสังหารเมื่อวันที่3มกราคมทูตจอร์แดนประจำสหประชาชาติดีน่าคาวามีคำแถลงแสดงความเสียใจพร้อมทั้งยกย่องความกล้าหาญของเรืออากาศโทอัลคาซิเบ่ส่วนทางกองทัพจอร์แดนได้ออกมาประนามการกระทำของกลุ่มไอซิสอย่างรุนแรงขณะที่ประชาชนจอร์แดนเดินขบวนประท้วงเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิสด้านประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาระบุว่าวิดีโอภาพถ่ายล่าสุดนั้นหากเป็นของจริงจะถือเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่พิสูจน์ความโหดร้ายป่าเถื่อนของขบวนการรัฐอิสลาม
And it I think will redouble the vigilance and determination on the part of a global coalition to make sure that they are degraded and ultimately defeated
ประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าวิดีโอชิ้นนี้จะยิ่งเพิ่มแรงสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรใช้ปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสทั้งในอิรักและซีเรียให้ราบคาบและยิ่งเป็นการเน้นย้ำว่าแนวคิดของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้กำลังล่มสลายทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่และว่าสหรัฐขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มไอซิสสหรัฐขอให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาและสหรัฐจะยืนเคียงข้างรัฐบาลและประชาชนจอร์แดนเรืออากาศโทอัลคาเซเบ้เข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียเขาถูกจับกุมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่เครื่องบินที่เขาขับได้ตกลงในพื้นที่ในการครอบครองของกลุ่มไอซิสช่วงหลายวันที่ผ่านมาชื่อของเรืออากาศโทอัลคาเซเบ้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองที่สลับซับซ้อนระหว่างจอร์แดนญี่ปุ่นและกลุ่มไอซิสเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มไอซิสจับไว้แลกกับการปล่อยตัวนักรบหญิงซาจิดาอัลริชาวีที่ถูกจับกลุ่มในจอร์แดนเมื่อปีค.ศ. 2005จากข้อหาวางระเบิดโรงแรมแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนทางจอร์แดนได้ต่อรองให้กลุ่มไอซิสแสดงหลักฐานว่าเรืออากาศโทอัลคาเซเบ้ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะปล่อยตัวนักรบหญิงชาวอิรักแต่ทางกลุ่มไอซิสนิ่งเฉยจนกระทั่งมีการเผยแพร่ภาพนักบินจอร์แดนถูกเผาทั้งเป็นในครั้งนี้นะครับและในวันนี้เช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับจอร์แดนโดยสหรัฐจะสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับจอร์แดนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีไปจนถึงปีค.ศ. 2017ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามจากซีเรียและอิรักจอร์แดนถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยนอกจากจะร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอซิสแล้วจอร์แดนยังมีส่วนสำคัญในกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่ฝรั่งเศสบ้างทหารฝรั่งเศส2คนถูกทำร้ายบาดเจ็บโดยผู้ก่อการที่ใช้มีดเป็นอาวุธบริเวณด้านนอกของศูนย์ชุมชนชาวยิวที่เมืองนิสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับตำรวจกล่าวว่านายทหารทั้ง2คนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรงประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวนะครับและเรียกว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดอาญาและให้คำมั่นว่าจะมีการสืบสวนคดีนี้นะครับทหารที่ถูกทำร้ายโดนผู้ก่อการใช้มีดแทงขณะที่เดินตรวจการอยู่บริเวณใกล้ชุมชนชาวยิวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ยกระดับความปลอดภัยขึ้นมาหลังจากที่มีการโจมตีเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับโดยที่มือปืนสังหารเหยื่อที่ทำงานอยู่ที่สำนักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสพร้อมทั้งสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นตามมานะครับซึ่งมีการจับตัวประกันที่ร้านขายของชาวยิวด้วยในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด20คนซึ่งรวมถึงผู้ก่อการด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวผู้ที่กระทำร้ายตำรวจและทหารในครั้งนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้มีดทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับโดยพบบัตรประจำตัวของบุคคลผู้นี้ซึ่งมีชื่อว่ามุซาคาลิบาลีซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับนายอามิดีคาลิบาลีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อการเมื่อเดือนต้นเดือนมกราคมนะครับอย่างไรก็ตามนามสกุลนี้มักพบอยู่บ่อยๆในหมู่ผู้ที่มีเชื้อสายจากประเทศมาลีครับและที่บังกลาเทศนะครับการโจมตีรถบัสโดยสารที่บังกลาเทศนั้นมีเหยื่อที่ถูกสังหารอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีก16คนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวโทษกลุ่มเคลื่อนไหวที่ยงใหญ่กับพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ที่ปาระเบิดไฟและทำให้รถเกิดเพลิงไหม้ขณะที่รถคันนี้กำลังเดินทางจากเมืองทางชายฝั่งที่ชื่อว่าคอกซ์บาซาร์นะครับมาที่นครหลวงกรุงดาก้าครับ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านของบังกลาเทศปฏิเสธว่ามีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในเดือนที่แล้วความวุ่นวายทางการเมืองในบังกลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย53คนนะครับเนื่องจากอดีตประธานาธิบดีคาลิดาไซพยายามที่จะโค่นอำนาจผู้นำปัจจุบันชิคฮัสซีนานะครับความพยายามดังกล่าวรวมถึงการปิดเส้นทางเดินสัญจรไปมาการคมนาคมขนส่งภายในประเทศนะครับและความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้งเกิดขึ้นจากการปาระเบิดไฟใส่ยานพาหนะครับครับและมาที่รัสเซียบ้างนะครับในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันลีวาดาเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัสเซียผู้ตอบแบบสอบถามเพียง1ใน3ที่เป็นชาวรัสเซียนั้นกล่าวว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยประเทศโลกตะวันตกที่มีต่อรัสเซียนั้นสร้างปัญหาให้กับพวกตนนะครับ 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามาตรการลงโทษนั้นทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงกับพวกตนและอีก 7% บอกว่าปัญหาที่พวกตนเผชิญจากมาตรการลงโทษนั้นรุนแรงมากครับและเมื่อถูกถามว่ารัสเซียควรจะทำเช่นไรกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่โลกตะวันตกมีต่อรัสเซีย 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ารัสเซียคงจะควรจะดำเนินนโยบายแบบเดิมนะครับส่วนอีก 21% บอกว่าควรหาทางรอมชอมหรือให้รัสเซียเป็นฝ่ายยอมโลกตะวันตกบ้างครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้หุ้นของสหรัฐคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก305จุดมาอยู่ที่ 17,666 S&P กระโดดขึ้น29จุดปิดที่ 2,050 Nasdaq เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 4,728 ราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์25เซนต์มายืนอยู่ราว57ดอลลาร์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก59สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ Standard & Poor's ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงินของสหรัฐที่ถูกกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาเมื่อ2ปีที่แล้วว่าประเมินความน่าเชื่อถือของการลงทุนที่มีเงินกู้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันดีเกินความเป็นจริงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดวิกฤตด้านการเงินในสหรัฐเมื่อปี2551ได้ยอมตกลงจ่ายเงินค่าปรับ 1,370 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีฟ้องร้องทางแพ่งในเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามบริษัท Standard & Poor's กล่าวว่าตนยอมลงนามในเอกสารที่ระบุบทบาทของตนในปัญหาวิกฤตการด้านการเงินที่ว่านี้โดยไม่ได้ยอมรับว่ากระทำความผิดใดๆซึ่งนับว่าเป็นเงื่อนไขการยอมผ่อนปรนอย่างสำคัญที่ได้จากฝ่ายโจทก์คือรัฐบาลสหรัฐการยอมจ่ายค่าปรับของบริษัท Standard & Poor's ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆของสหรัฐได้ยอมจ่ายเงินค่าปรับมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วเพื่อยุติการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรวมทั้งของรัฐบาลมลรัฐอื่นๆอีก19รัฐเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการด้านการเงินในสหรัฐเมื่อหลายปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขการขายรถยนต์ในสหรัฐของเดือนมกราคมปีนี้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับของเมื่อเดือนเดียวกันปีก่อนโดยได้แรงกระตุ้นอย่างสำคัญส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำและสภาพสินเชื่อที่คล่องตัวและราคาน้ำมันที่ต่ำอยู่ในเกณฑ์ราว2ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณไม่ถึง20บาทต่อลิตรนี้ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์พิกอัพและยศและรถ SUV ซึ่งบริษัทรถยนต์ได้กำไรสูงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีผลต่อการซื้อรถยนต์แบบ Full Option ด้วยครับขณะเดียวกันยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสหรัฐประจำเดือนธันวาคมลดลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันคือลดลงราว 3.4% แต่ก็นับว่าเป็นการลดลงต่ำกว่าที่ประมาณไว้เนื่องจากความอ่อนตัวของตลาดในยุโรปและเอเชียรวมทั้งจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้นอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้คงจะกระเตื้องขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้ออีกด้านหนึ่งนะครับนายแจ็คมาผู้บริหารสูงสุดของอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเต๋าเป่ารายใหญ่ที่สุดของจีนกล่าวโต้คำกล่าวหาของหน่วยงานกำกับควบคุมของรัฐบาลจีนที่ว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายผ่านทางเว็บไซต์เต๋าเป่านั้นเป็นสินค้าปลอมแปลงจากการที่พนักงานของบริษัทอาลีบาบารับสินบนและปล่อยให้มีสินค้าปลอมอย่างเช่นวายปลอมกระเป๋าถือปลอมและสินค้าปลอมอื่นๆออกขายผ่านทางเว็บไซต์เต๋าเป่าได้โดยที่ทางบริษัทอาลีบาบาไม่ได้ดำเนินการเท่าที่ควรเพื่อยับยั้งเรื่องนี้เว็บไซต์เต๋าเป่าแก้ต่างว่าผลการสำรวจของหน่วยงานกำกับควบคุมของจีนที่ทำกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอีก5แห่งรวมทั้งเต๋าเป่าด้วยนั้นไม่ได้ทำขึ้นอย่างเป็นธรรมครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของไซปรัสยึดเงินสดราว 500,000 ยูโรจากนักธุรกิจชาวกรีกผู้หนึ่งซึ่งพยายามนำเงินดังกล่าวติดตัวกลับไปยังกรุงเอเธนส์หลังจากที่ธนาคารพาณิชย์บนเกาะไซปรัสไม่ยอมให้นำเงินที่ว่านี้เข้าบัญชีเพราะว่านักธุรกิจผู้นี้ไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันว่าได้เงินสดดังกล่าวมาจากที่ไหนและไม่มีหลักฐานด้วยว่าได้แจ้งเรื่องการนำเงินเข้าไปยังไซปรัสต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยขณะนี้กรีซกำลังมีปัญหาเงินไหลออกจากประเทศจากความวิตกกังวลของนักธุรกิจและนักลงทุนเกี่ยวกับค่าเงินของกรีซหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่แนวทางฝ่ายซ้ายซึ่งชนะเลือกตั้งด้วยนโยบายต่อต้านการรับด้วยนโยบายต่อต้านการรัดเข็มขัดเริ่มเข้าบริหารประเทศและแสดงท่าทีแข็งกร้าวขัดขืนต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกู้ 240,000 ล้านยูโรครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษาปิดท้ายวันนี้ครับครับก่อนไปฟังข่าวการศึกษาที่ประเทศไต้หวันไปกันที่พม่านะครับทางการพม่าเลื่อนการหารือกับกลุ่มนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวผู้ที่เดินขบวนต่อต้านการปฏิรูปการศึกษาของพม่านะครับอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงกล่าวว่าจะยังคงเดินขบวนเป็นระยะทางไกลสู่นครย่างกุ้งนะครับและในคำแถลงของรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐกล่าวว่าที่ต้องเลื่อนการเจรจากับกลุ่มนักศึกษาออกไปก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลนั้นมีภารกิจอื่นอยู่นะครับผู้ที่ประท้วงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 คนนะครับไม่พอใจแผนปฏิรูปการศึกษาที่ทางการพม่าต้องการรวมอำนาจในการบริหารมหาวิทยาลัยในพม่าไว้ที่ส่วนกลางครับครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นกันนะครับคือเป็นเกี่ยวกับหนังสือที่หลายคนนั้นหลายโรงเรียนใช้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรนะครับในฮาร์เปอร์ลีนักเขียนนักวรรณกรรมวัย88ปีเจ้าของนิยาย To Kill the Mockingbird กล่าวว่าจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่นะครับหลังจากที่ตีพิมพ์ To Kill the Mockingbird ไปเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับหนังสือเล่มใหม่ของเธอนั้นจะชื่อว่า Go Set a Watchman นะครับซึ่งสำนักพิมพ์บอกว่าจะวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมครับและปิดท้ายวันนี้นะครับในปีนี้จะมีนักเรียนชาวไต้หวันแข่งขันสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยเกือบ 150,000 คนวิชาที่สอบยังจะไม่มีอะไรใหม่นอกจากคำนวณและภาษาแล้วนะครับก็จะมีความรู้ที่ได้เรียนจากการท่องจำในชั้นมัธยมปลายแต่อีก3ปีข้างหน้าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในไต้หวันจะเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อหาและรูปแบบRalph Jennings ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปนะครับ และคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอครับ
ทางการไต้หวันเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจของตนกำลังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและเกาหลีใต้เพราะคนหนุ่มคนสาวชาวไต้หวันสมัยนี้ไม่อยากเสี่ยงตั้งบริษัททำธุรกิจหรือคิดค้นอุปกรณ์ไฮเทครุ่นใหม่ๆขึ้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันจึงจะเริ่มกระบวนการใหม่สำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นยอด10แห่งของประเทศในอีก3ปีข้างหน้ากระบวนการดังกล่าวจะรวมการสัมภาษณ์และให้ความสนใจกับกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆของนักเรียนด้วยส่วนการสอบข้อเขียนจะเป็นเพียงการพิสูจน์ว่านักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้นนะคะโครงการสอบ Entrance ใหม่นี้จะเริ่มนำมาใช้ระหว่างปีค.ศ. 2018ถึง2021นางหมาเสียงปิงรองผู้อำนวยการฝ่ายอุดมศึกษาของกระทรวงบอกว่าระบบการสอบ Entrance ใหม่ที่หลากหลายออกไปนี้มุ่งจะกลั่นกรองหาคนที่สนใจในนวัตกรรมหรือการประกอบการค่ะ
如果大家其他的国家都在创新你的竞争力会下降
เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาของไต้หวันผู้นี้กล่าวว่าทางกระทรวงอยากจะเห็นการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมัธยมปลายที่ไม่มุ่งเน้นแค่การเรียนรู้และการท่องจำเพื่อให้สอบได้เท่านั้นแต่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถหรือพรสวรรค์ที่มีด้วยและเพื่อจะสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆทางกระทรวงจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยมเสียใหม่ด้วยนะคะนายจังเวจุนนักศึกษากฎหมายปี3ที่มหาวิทยาลัยหมิงจวนในกรุงไทเปเห็นด้วยกับการปฏิรูปการศึกษาและเสนอแนะว่าไม่ควรหยุดที่ชั้นมัธยมแต่ควรขยายไปถึงระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะเขาบอกว่าควรจะมีการจัดกลุ่มติวในระดับอุดมศึกษาและที่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงทำธุรกิจเพราะความรู้ที่ได้รับในมหาวิทยาลัยขาดทักษะในเชิงปฏิบัตินะคะนางมาเสียงปิงรองผู้อำนวยการฝ่ายอุดมศึกษาของกระทรวงให้ความเห็นด้วยว่าขนบธรรมเนียมของไต้หวันที่ถ่ายทอดสั่งสอนกันมาจากบิดามารดาสู่ลูกหลานไม่สนับสนุนการทดลองของใหม่ๆแต่อยากจะให้ลูกหลานมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานมากกว่าค่ะ
很多台湾的传统父母他们的想法这个是我们的 culture 他觉得这样非
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันผู้นี้บอกว่าวิชาตามมหาวิทยาลัยที่มุ่งกระตุ้นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนั้นมีนักศึกษาให้ความสนใจและลงทะเบียนเรียนกันมากนะคะเศรษฐกิจไต้หวันพึ่งพาอาศัยการส่งออกสินค้าไฮเทคเป็นหลักและในการจัดอันดับสำหรับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในปีที่แล้วโดยสถาบัน IMD ซึ่งเป็นสถาบันสอนการบริหารธุรกิจชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันติดอันดับที่14ตามหลังฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ลาค่ะทีมเซตครับไทยภายใต้การนำของพลโทหญิงอัญชลีเกิดผลงานผู้จัดการทีมลงฝึกซ้อมที่กวางตุ้งโอลิมปิกเทนนิสเซ็นเตอร์เมืองกวางโจโดยมีคุณวิทยาสำเร็จเป็นกัปตันทีมนะคะและพัชรพลคำสมานเป็นผู้ฝึกสอนโดยการซ้อมได้เน้นที่นักกีฬาฝึกยิงลูกสโตรกและคุมทิศทางเนื่องจากเจ้าภาพใช้ลูกเทนนิสที่มีน้ำหนักมากกว่าที่เคยเล่นเฟดคัพ2015ทีมไทยซึ่งอยู่ในโซนเอเชียโอชิเนียกลุ่ม1อยู่สาย B ร่วมกับจีนคาซัคสถานและไต้หวันรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดเข้าไปชิงกับทีมที่ดีที่สุดของสาย A ที่มีญี่ปุ่นทีมวางอันดับ1อุซเบกิสถานเกาหลีใต้และฮ่องกงค่ะนัดแรกไทยจะเจอไต้หวันวันที่4วันนี้ต่อด้วยจีนและคาซัคสถานตามลำดับนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ด้วยเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยฮวนมาตามาร์กอสโรโฮและเจมส์วิลสันช่วยกันกระทุ้งคนละประตูพาต้นสังกัดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านไล่ถล่มสมันน้อยจากลีก2อย่างเคมบริดจ์ยูไนเต็ด3 ประตูต่อ0ค่ะผ่านเข้ารอบ16